이루냐 이시대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
Egunon, Iruñetik. Ilabete honetan, Iruñeko eta Tuterako Elizbarrutiaren jarduera baldintzaturik mantendu da izurritearen bigarren uholdearen eraginez. Hori dela eta, buruteriko ekintzak egokitu behar izan dira eta batzuk bertan behera utzi. Egin direnen artean, hausek aipatuko ditugu. Joanden azaroan, bera hiriko San Jose zaharretzeko mojek agur esan diete hiritarrei. Bertan, 127 urte laguntza lanean aritu ondoren. Karitatearen alabak, 1883 urtean heldu ziren bera hirira eta berehala ekin zioten laguntza lanari. Hango zaharrak zaindu, jantokian eta elizaindegian lagundu, eta etxetik kanpo, pastoral lanean zein parrokian ere aritu ziren. Oraingo zerorak agur egiteko meza batean bildu ziren irikide anitzekin, David Galartza San Esteban parrokiako erretorea buruan aritu zelarik. Parrokoak parrokiaren izenean arrosa bat eta liburu bat eman zizkien denbora luze honetan eginiko lana eskertzeko, eta desio oberenak zuzendu zizkien haien lanerako etorkizunean. Joan den azaroaren 21 familiarako pastoraltza eragileentzako formakuntza irakasbidea aurkeztu zen Iruñeko apaizgaitegian senarremazte batzuk elkarturik. Hiru urtetan barna formakuntza, hausnarketa eta komunioa izanen dira, eta bertan adituak eta lan taldeak arituko dira, meza eta maila konpartiturik. Bertaratuek ez ezik, kanpotik ere ikusi ahal izateko, aurkezpen hau interneten bidez transmititu zen. Miguel Gadizoain familiaren ordezkaria eta Salva Serrano eta Cristina Iglesias, senar emaztea, parte hartzailea izan zirelarik. Aldatz nagusiak ere mai gaineratu ziren, hau da, familia pastoraltzaren berrikuntza eta Elizbarrutiko pastoraltza bilakaera. Bestaldetik, azaroaren 22, Peraltan, amaiera eman zitzaion Kristo Santuaren jubileo urteari. Kristo Santuaren eguna zela, Francisco Pérez gure arzapezpikua herri hartako San Joan Evangelaria parrokiara joan zen eguerdiko 12:30 mezan buru aritzera. Meza hartan, familia asko bildu ziren eta amaieran guztiok Kristori eskainiriko jota airea abestu ondoren Kristoren sei irudi oso esketatu ziren. Zendoza tratamentuaren ospakizunak ere egin ahal izan dira. Adibide moduan, aipatu Iruñeko San Miguel eta Jesusen bihotzaren parrokietan eginikoak. Lehenengoan, azaroaren 24 ospatu zen, Francisco gure artzapezpikuarekin. Bertan, 29 gaztek sakramentua hartu zuten haien asteroko formakuntzari amaiera emanez. Zeremonia, akuna abesbatzak apaindu zuen, haien aire unkigarriekin, eta bertan gurasoak, apaizak eta katekistak ere bildu ziren. Lau egun geroago, Jesusen bihotzaren parrokiako ospakizuna egin zen. Arratsaldeko 5:30 Francisco gure arzapezpikua buruan eta Jose Javier Anaut parrokoa, Yesnedi Andres González parroki bikarioa, eta Iñigo Serrano, Sada herriko parrokoa, meza emaile aritu ziren. Gazteen arloan ere bai, eta 17 eta 30 urte bitartekoei eskainita, azaroaren 28 eta 29 Elizbarrutiko gazte ordezkaritzak evangelizazio bizikidetza saio bat antolatu zuen gauean argi bat izenpean. Helburua da gazteei laguntzea haien eremuetara Jesus eramateko inongo lotsali gabe, nork bere burua xelebretzat hartu gabe horregatik. Ekintza, Iruñeko apaizgaitegian burutu zen Kompostelako Done Jakue hiriko gazte ordezkaritzaren taldeak zuzendurik. Eta amaieran, paella jate ederra gozatu zuten. Gaia aldatuz, Freire Pauldarrek azaroaren 27 Iruñeko ama miraligilea elizan, Francisco Artzapezpikua buruan, arratsaldeko 7:30etan meza bat egin zuten ama miragilearen medailaren festa ospatzeko. Mezaburuan Luis Miguel Medina erretorea eta beste 5 fraide aritu ziren. Don Franciscok ama miragilearen aldera jotzera animatu zuen oraingo izurrite honetan. Egun hauetan Sanzernin Iruñeko patroiaren eguna ospatu dugu. Azaroaren 29a bereziki seinalaturik dugu iruñatar guztiok egutegian. Aurten hala ere, ekintza zibil guztiak bertan behera utzi behar izan dira, eta elizkizunak herritarren laguntza oparoz gabetuak izan dira. Meza nagusia, beti bezala, santuaren elizan ospatu zen, katedraleko kabildoarekin eta gure artzapezpikoarekin, baina jendez mugaturik. Ondorengo prozesioa aldiz Iruñeko Sanzernin burgoen karrika zarretan barna, ez zen ibili. Abenduaren 2 jaiotza zale elkarteak urteroko jaiotza erakusketa zabaldu zuten Iruñeko baluarte jauregian. Bizitagarria, hilbeltzaren 6 arte izango delarik. Hori bai, egoerak aginduriko neurri guztia kontuan harturik. Ordutegia hauxe da. Goizeetan, 10:30etatik oren bat aterdira arte eta arratsaldeetan 5:00-9:00. Hala ere, egun batzuetan itxita egongo da. 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 21:00 hain zuzen. Zerrera txartelak bertan daude salgai, 3 eurotan 14 urtetik gorakoentzat, euro batean 7 eta 14 urte bitartekoentzat, eta doain 7 urtetik berakoentzat. Iruñeko patroia ospatu eta egun eskaz batzuetara Nafarroako patroia handiaren festa ospatu dugu. Abenduaren 3 San Francisco Xavierkoaren eguna ezin izan zen ohiko distira ospatu, baina Iruñeko katedralean meza nagusia ez zen falta izan, Francisco artzapezpikoa eta katedraleko kabildo osoarekin. Xavier herrian aparteko zeremonia egiten da egun honetan, eta bertan, aurreko urteetan misiolariei gurutzeak banatzen zizkieten. Baina aurten ekintza hau ezin izan zen egin, egoerak beharturik. Era berean, ohikoak diren ospakizun zibilanitzak murriztu edo bertan bera utzi behar izan zituzten. Atzo bertan, beste egun nagusi bat izan dugu Iruñan zein estatu osoan. Gardine edo Inmakulada Ama Virginiaren eguna abenduaren 8 ospatzen baita. Iruñan, ohiko meza nagusia egin zen katedralean, artzapezpikua buru eta kabildo osoa aldarekide, zeremonia distira eta anitzarekin, dorretako ezkilara airean eta abar, baina gainerako elizkizun guztietan bezala, edukiera murrizturik, eta ez aurreko urteetan bezala, katedrala irikidez lepo. Bezpera ere ospatu zen, hori bai, San Miguel parrokian egiten hori den vigilia gure artzapezpikua buruan gaueko 9:00 aurreratu zen. Interneten bidez transmititu eta edukiera murriztu egin zen, gaueko 10:30etarako amaitu ahal izateko. Elizkizunean, errosarioaren ondoren, Don Franciscok meza ospatu zuen. Apaiz batzuk adiskidetzearen sakramentua emateko inguruan egon zilerarik. Aurten, Mariak gure esperantza argitzen du izan zen aukeraturiko titulua. Gure amaren bitartekaritza azpimarratu nahi izan zen izurrite garai zail honetan. Eta honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi, Goraintziak Iruñetik eta Segi Bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.